Par ieceri izveidot jaunu komiteju, kas risinās dzelzceļa projekta Rail Baltica ieilgušās problēmas, zināms jau divus mēnešus. Šodien sasaukta pirmā sēde, kurā aiz slēgtām durvīm izskata risinājumus par zemju atsevināšanu. Satiksmes ministrijā ziņo, ka Latvijā no apmēram 2000 kadastra objektiem atsevināta ir tikai apmēram 10. daļa. Tas ir viens no galvenajiem apstākļiem, kas projektu kavē. Komitejas vadītājs un satiksmes ministrs Jānis Vitenbergs no Nacionālās apvienības medijiem rakstiski norāda, ka kaimiņvalstīs situācija ir daudz labāka. Piemēram, posmā Kauņa-Lietuvas-Latvijas robeža jau 2019. Gadā bija atsevināti teju visi nepieciešamie īpašumi. Vitenberga atbildi ierunā kolēģis.
Man nav izprotams, kāpēc Latvijā, zinot esošo problēmu, tā gadiem tika ielaista un atstāta bez jebkāda risinājuma. Kamēr nav pienācīgu normatīvo aktu, tikmēr projekts bremzējas visos līmeņos, jau sākot no būvprojekta izstrādes.
Savukārt Saeimas tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas sēdē šodien būvniecības eksperti norādīja uz kādu citu nopietnu problēmu. Organizācijā Latvijas ceļu būvētājs uzsvēra, ka būvniecības nozare no iepirkumiem ir atslēgta. Atšķirībā no Igaunijas un Lietuvas, Latvijā būvdarbi netiek sadalīti mazākos posmos, turpina biedrības vadītājs Andris Bērziņš.
Visu Latvijas ceļu un tiltu būvniecības uzņēmumu kopējais kapitāls un kopējās iespējas paņemt kaut kādas banku garantijas ir stipri mazāks nekā plānotais 264 km Rail Baltica būvniecības apjoms. Tas formāli ir pieteikts no pasūtītāja kā 2 miljārdi eiro, bet, kā es noprotu, tā cena var augt līdz pat 4 miljārdiem eiro pēc neformālas informācijas, kādas mums pieejam.
Savukārt piesaistīt strādniekus no ārzemēm nebūs vienkārši, uzskata Latvijas būvu uzņēmēju asociācijā, norādot, ka projekta izmaksas varētu tuvoties 7 miljārdiem eiro, kas ir vismaz par miljardu eiro vairāk nekā prognozēts pirms vairākiem gadiem. Ar speciālistiem līdzīgās domās ir Saeimas opozīcijas deputāts Kaspars Briškens no progresīvajiem, sakot, ka Latvijā 200 km garo posmu vajadzēja sadalīt mazākās daļās.
Viena kontrakta vērtībai būtu jābūt apmēram 500 miljonu līdz miljardam. Šajā gadījumā Latvija, izņemot Rīgas šo sarežģīto posmu, izvēlējās to visu salikt vienā komponentē, un mēs redzam, ka tas ir novedis pie tā, ka otrajā kārtā iespējams būs palikuši pāri ļoti maz pretendentu, un vienlaiks, protams, mēs redzam, ka tā investīcija vērtība ļoti pieaugs.
Savukārt uzņēmumā Eiropas dzelzceļa līnijas, kas ir projekta īstenotājs Latvijā, problēmas ar iepirkumu modeli nesaskata, turpina uzņēmuma valdes loceklis Artūrs Caune.
Mums ir nepieciešams būvēt ātri, kvalitatīvi, un mums ir nepieciešams kāds, kurš spēj integrēt dažādas būvju daļas, nodrošināt saskaņu vadību, un šajā gadījumā mums ir nepieciešams viens vadošais būvnieks. Bažas par iespējām Latvijas būvuzņēmējiem iesaistīties, es domāju, nepastāv. Tieši otrādi mēs ar šo izvēlēto iepirkumu modeli redzam milzīgas iespējas Latvijas būvuzņēmējiem iegūt nepieciešamo pieredzi.
Būvniecību ārpus galvaspilsētas plānot sākt šī gada beigās Iecavas pusē. Viktors Demidovs, Latvijas radio.